ефірі «Суботня свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю всіх. А у нас в гостях надзвичайний повноважний посол України в Російській Федерації Володимир Єльченко. Вітаємо вас.
Доброго дня.
І говорити ми будемо про українсько-російські відносини, звісно. Президент Янукович від моменту свого приходу на президентську посаду одразу оголосив курс на економізацію зовнішньої політики України. Очікувало, що з приходом президента Януковича певні негаразди, які були за президента Віктора Ющенка, будуть ліквідовані. Чи можна казати, що зараз відносини з Російською Федерацією в Україні стали кращими? І, власне, чи економічна складова цих відносин, наскільки можна вважати, що вона піднялась на більш якісний рівень?
Мені здається, все-таки піднялася якість на інший рівень. То це свідчать і цифри. Я думаю, що їх всі, що не знають, то принаймні часто чують. Минулого року товарообіг у нас склав рекордні 55,5 мільярдів доларів, а за деякими підрахунками і до 60. В цьому році, незважаючи на те, що криза і падає, у принципі, товарообіг України з багатьма країнами світу, не радикально падає, але не росте. З Росією перше півроку 26 мільярдів. Тобто приблизно та ж сама. Ну, я ж кажу, в кризових умовах я вважаю, що це нормальна динаміка. Під кінець року вона, як правило, росте ще швидше, і у нас будуть нормальні показники. Це свідчить про те, що все ж таки, хоча не все в економіці залежить від політики, от, але тим не менше, у нас відбувається нормальна взаємна торгівля, навіть в умовах тих обмежень, які вводяться час від часу в контексті Митного Союзу. Тим не менше, у нас товарообіг...
До обмежень ми повернемося. От зараз, що стосується товарообігу, то часто називають оці такі цифри, які справляють враження. Але ж цю цифру закладена і ціна російського газу, яка теж зростає.
Так. Але от помітьте одну цікаву річ. У нас же все-таки доволі різко впала купівля газу. Так?
Так.
А тим не менше, товарообіг не падає. Це що означає? Що збільшується частка інших товарів. І головним чином це, як не дивно, український експорт у Росію. Це в першу чергу АПК, тобто продукти харчування в широкому сенсі, і це продукція машинобудування. І по суті, у нас взагалі до 90% отакої серйозної продукції з доданою вартістю експортною йде саме в Російську Федерацію. Це свідчить про знаковість і важливість цього ринку для нас.
Ви згадали продукцію агропромислового комплексу і продукцію машинобудування. У Росії претензії саме до цих категорій продукції зараз виникли. Ми всі спостерігаємо, як це казали, сирна війна. До молочної продукції з України були великі претензії. І зараз Росія запровадила утилізаційний збір на продукцію українського машинобудування. Чим би ви пояснили от таке ставлення Росії до української продукції? Чим це зумовлено?
Знаєте, якщо бути відвертим, то російська сторона і через посольство наше, і безпосередньо неодноразово попереджала, ще я пам'ятаю з мого приїзду до Москви, це було літо 2010 року, тобто 2 роки тому, випереджали, що там з такого-то січня, з такого-то липня набудуть чинності нові певні правила Митного Союзу, нові тарифи, нові там якісь рамки торгівлі і так далі. Тобто вони попереджали нас, не називаючи, можливо, конкретно, що це буде сир там чи щось інше, але попереджали так м'яко, що ми маємо готуватися до певних проблем у взаємній торгівлі. Мені здається, я, зрозуміло, не збираюся применшувати роль, скажімо так, Росії в цій ініціативі, але все-таки наші деякі товари виробники, вони до цього не поставилися досить серйозно. Вони вважали, що ну, щось там буде само собою врегульовано чи не введено проти України, і вони будуть продовжувати торгувати так, як вони це робили останні 20 чи більше років. От. І таким чином це, виходить, застало зненацька наші деякі і сировиробні підприємства. Зараз, знаєте, ще є перелік певний, там вже м'ясомолочна і всяка там інша продукція. Тобто ми до цього не підготувалися. Стосовно трубної продукції, це була дійсно серйозна проблема, нам вдалося домовитися. Тобто ми продовжили дію тих обмежень, в обмеженнях, які вводяться. У нас є домовленість і окремо з Казахстаном, і з Білоруссю, і з Російською Федерацією, Альянсі і в цілому з Митним Союзом. Тобто наші трубники можуть себе почувати більш-менш спокійно, але тим не менше їм треба також думати вже і 15-й рік, і 16-й, і так далі.
Просто проблеми з трубами виникали раніше періодично, а от сирний конфлікт – це щось таке нове було.
Це нове, так. І відповідаючи на ваше запитання стосовно цього утилізаційного збору, так, значить, зараз є всі підстави сподіватися, що найближчим, ну, скажімо, тижнями це питання буде також врегульовано. У нас зараз Мінекономрозвитку України і їх колеги Російської Федерації ведуть активний діалог і на рівні міністрів, і на рівні експертів, щоб вийти на підписання міжурядової угоди, яка взаємно врегулює це питання.
Дивно, що торгівельні конфлікти, непорозуміння виникли з Росією після того, як обидві держави Україна і Росія ратифікували угоду про зону вільної торгівлі в рамках СНД. Чому одночасно майже відбуваються от такі речі? З одного боку проголошується створення зони вільної торгівлі, з іншого боку загострюються деякі торгівельні конфлікти. Як це пояснити?
Якщо взяти, за приклад, цю історію з автомобільним збором чи утилізаційним збором, то за моєю інформацією, проєкт відповідного рішення був внесений в уряд Російської Федерації ще десь у березні-квітні цього року. Тобто задовго до того, як сталося набуття чинності договором про вільну торгівлю СНД. Тобто я б ці два питання не пов'язував.
А, власне, створення зони вільної торгівлі в рамках СНД допомагає врегульовувати подібні конфлікти? Це вже є інструментом врегулювання цієї зони?
Так, це є. Головне, що, що в угоді про вільну торгівлю записані чіткі механізми саме врегулювання таких конфліктних ситуацій. Тобто право звернення до певних судових інстанцій, економічний суд і так далі. Інша справа, що договір тільки набув чинності кілька днів тому. І ще цей механізм не запрацював. Будь-яка угода починає працювати через певний час. Вона не може з першого дня вже вирішити всі питання. Але потенціал в цій угоді є. Я думаю, що знаєте, є люди, які і скептично ставляться до цього договору, в принципі, але я думаю, що пройде певний час, і ми побачимо на собі так, позитивні результати цього договору. Треба просто трошки набратися терпіння і готуватися до можливих, ну, називаємо це, торговельних війн, щоб нас це не заставало так, як це відбулося з цим. Наприклад, процес сертифікації українських лабораторій, які мали би перевіряти цей сир, зайняв кілька місяців. В той час, як на рівні міністрів, у нас була чітка домовленість, що протягом тижня-двох це буде зроблено. От, тобто, саме ті наші суб'єкти, які мали б уже бути готовими до цього часу, вони почали там збирати документи, передавати по одній сторінці, значить, до Москви, і це все тягнулося місяці. Ми маємо просто вміти працювати в нових умовах. Це не Радянський Союз.
Все-таки основною проблемою в українсько-російських відносинах залишається газове питання. Мені пригадується, на початку року високопосадові особи в Україні казали, ну, ми почекаємо, коли в Росії відбудуться президентські вибори. Після президентських виборів вже буде легше, значно легше узгодити всі оці суперечливі газові питання, домовитись про нову газову угоду. І от вибори минули вже достатньо давно, а газове питання – це досі є питанням, де немає порозуміння між Києвом і Москвою. Як на вашу думку, що заважає домовитись Україні і Росії з приводу нової газової угоди?
Я впевнений, що заважає цьому в першу чергу ті ж самі економічні інтереси. Тобто, ніхто в Росії не приховує, і це відкрито говорилося і Медведєвим, і Путіним, що ця угода вигідна для Російської Федерації. В ній закладена вигідна для них ціна. От Україна є одним з найбільших, якщо не найбільшим, імпортером російського газу. Отже, за великим рахунком, для них немає ніякого сенсу міняти ці умови. Таким чином, мені здається, що сподівання на зміну власті, вони були марними, тому що, по-перше, так, змінилися постаті, але курс залишився той же самий, це та ж сама Російська Федерація, що і була, і вони проводять свою чітку економічну політику. Інша справа в тому, що останнім часом з'явилися такі цікаві тенденції, може їх і не дуже помічають. Все-таки, значить, по-перше, ми стали купувати набагато менше газу, раз. По-друге, ми справно сплачуємо Тобто нема цього важеля, як раніше, що Україна не добирає, не доплачує, треба щось з нею робити. І третє, ми нарешті від слов до справи перейшли до реальних не пошуку, а знаходження альтернативних джерел постачання газу. Це і умовний реверс із Європи, це Азербайджан, це Туреччина, це скраплений газ. Тобто ми реально почали знаходити, значить, інші джерела, і, звичайно, «Газпром» це все бачить. Тобто він бачить, що тенденція йде до того, що приблизно до 17-го року, коли у нас завершується дія цієї невигідної для нас угоди, нам треба буде просто вдвічі менше газу. А для них це невигідно, тому що, ще раз повторюю, не беремо зараз транзит через Україну, ми купуємо більше всіх російського газу.
Як в Росії ставляться до того, що Україна всупереч контракту закуповує істотно меншу, мало не вдвічі менше кількість газу?
На сьогодні, ну, щонайменше існує розуміння, що нам просто більше газу не потрібно. Там закладені певні формули, значить, всі угоди, тобто ми можемо купувати там, скажімо, на 20% менше без шкоди там і так далі. От. Але це все питання, які можна врегулювати, і над цим наші експерти працюють. Тобто, мені здається, що російська сторона прекрасно розуміє, що краще, що ми купимо менше газу, але заплатимо всі гроші, ніж ми будемо купувати більше і не платити. Це реальний просто розрахунок.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Україна запропонувала свій формат приєднання до Митного Союзу. 3+1, тобто ми не 4, а ми це плюс ще одна. А як в Росії сприймають от таку пропозицію?
Я пам'ятаю, що коли вперше вони почули оцю формулу 3+1, вона категорично не сприймалася. Вони казали, або ви вступаєте повністю, або ніяких плюс. Але тепер ситуація змінилася. По суті, ми продовжуємо чути, що їх не задовольняє така формула співпраці, але в той же час у нас, по суті, вже почали підписуватися документи між Україною та певними органами Митного Союзу чи Євразес, про співробітництво секторальне, значить, про регулювання там спорів. Тобто ми вже почали, по суті, цю формулу реалізовувати. І це сприймається. Тобто йде нормальний діалог. Я ще раз наведу цей приклад з трубами. Він врегульований саме через оці 3+1.
Пригадуєте, було підписання Харківської угоди, то паралельно з центральною газовою угодою декларувалось, принаймні, дуже багато угод в різних галузях літакобудування і суднобудування. А чому немає наслідків?
Ці наслідки, мені здається, потрошки починають з'являтися. От ще, можливо, ми їх, не знаю, чимало рекламуємо, чи, можливо, вони ще не такі значні, але у нас зрушилось з мертвої точки питання по Ан-70. От ми кілька років вели спори, хто кому що винен, хто має профінансувати яку частку. На сьогодні є реальне державне замовлення, чи те, що називається оборонний заказ Міністерства оборони Російської Федерації на період там десь на 5 років, де закладено 60 літаків Ан-70. Це означає, що Міністерство оборони Росії незабаром з'являться реальні кошти, які вони будуть готові сплатити на запуск цього виробництва.
Якщо я не помиляюсь, то це в Росії ці літаки будуть повністю вироблятися.
Ще питання до кінця не вирішено, але все рівно, де б цей літак не збирався, він, як і Ан-148, буде, це ж називається, 50 на 50. Вони його не зберуть без нас, ми його не зберемо без них. Чи на щастя, чи на жаль, не знаю, але такі реалії.
Відходячи від економічної складової, хотілося б поцікавитись темою української діаспори в Росії. Зокрема, ми тут чули у Києві про події української діаспори в Росії. Це була ліквідація судового рішенням українських організацій кількох в Росії, причому таких загальнофедеральних організацій. Чи не могли б ви розповісти, з чим були пов'язані проблеми і що змінилося з ліквідацією одних організацій і створенням нових?
Звичайно, посольство це питання тримало на постійному контролі. Ми проходили фактично разом з цими організаціями всі судові інстанції. Ну, як спостерігачі, зрозуміло, ми не могли брати безпосередньої участі. Ну, процес ліквідації не завершений. Є ще певні апеляції, звернення. Інша справа, чи це щось дасть, якийсь результат, чи ні. Думаю, що ні. Чому ні? Тому що це вже, можливо, не має сенсу, оскільки майже, вніше так, створена і майже прийшла, так мовити, сертифікацію необхідну, нова організація, яка кратко буде називатися УКР, Український Конгрес Росії. Ця організація провела з'їзд, зараз вони в процесі підбору всіх необхідних документів. Це фактично буде організація, яка під іншою назвою буде складатися з тих же самих людей, які входили в ті ліквідовані. Я думаю, що головна проблема, скажімо так, тих організацій, про які ми зараз говоримо, полягала не в тому, якраз, що вони проводили якусь там антиросійську діяльність, що є офіційною, так мовити, версією, а те, що вони не мали розгалуженої чіткої роботи по всій території Росії. Я багато об'їздив суб'єктів Федерації за останні 2 роки, ну десь майже половину вже. Я майже ніде на місцях не чув про ці проблеми. Всі говорили так, що от існує, значить, десь там віртуально у Москві організація. Да, ми знаємо про її діяльність, але з нами вона не радиться. Ми результатів її роботи не бачимо, і тому нам байдуже, чи вона буде.
Я дивився статистику російську, демографічну статистику, то українці – це третя етнічна група в Росії після, власне, росіян і татар. От вам, як дипломату, ви працюєте в країні, де третя етнічна група – це українці. Це фактор, який впливає на вашу роботу, чи це фактор, який не впливає на вашу роботу?
Звичайно, впливає. Ну, розумієте, українська діаспора в Росії, звичайно, відрізняється від канадської чи американської, це ясно. Відрізняється чим? Що вона набагато глибше, ну як, інтегрована чи асимільована в русське общество. Я наведу таку цифру. Значить, був перепис населення 2001 року в Росії і 2011. Тобто пройшло 10 років. У 2001 українців було 3 мільйона, там чи 2,9, а зараз 1,9.
Це пояснюється міграцією, асиміляцією чи чим?
Ні в якому разі це не пов'язано з тим, що мільйон помер. Це пов'язано з тим, що просто на мільйон менше людей записали себе українцями. Чому? Теж є от різні версії. Знаєте, одні кажуть, що в Росії стало не модно бути українцем, але це не підтверджується на місцях, про які я говорю. Просто, знаєте, все-таки з часом люди дійсно асимілюються, і навіть якщо вони ще й говорять українською мовою, але вони вже себе українцями так не відчувають, як навіть 10 років тому, не кажучи 20-30. Тобто, не те, що не модно, знаєте, немає потреби в Росії бути українцем, на жаль. От тут я думаю, що щось, можливо, наша держава не зробила за ці роки, от, щоб зробити це популярним. І, зрозуміло, існують певні реалії життя в Росії, які роблять це питання от таким, як ми його бачимо.
До речі, я тут розмовляв з одним українським актором, який знімався в російському кіно, і останнім часом от ми з ним говорили, що в російському кіно такий трохи демонізований образ українця, це такий якийсь негативний герой. Як на вашу думку, чому українець в російському кінематографі негативний став?
Мені важко відповісти на це питання. Я помічаю цю тенденцію, хоча я не думаю, що вона така вже масова. Ну, якщо подивитися на російське телебачення, оці тисячі серіалів, там кого тільки як не показують. Тобто, те ж саме можна сказати там умовно про грузина, про таджика, про вірмена, якого завгодно. Знаєте, мабуть, є попит саме на такий образ. Чому він є? Ну, це питання, думаю, більше для фахівців, скажімо так, трошки іншого профілю, ніж я.
На завершення хочу вас запитати про парламентські вибори, які відбудуться в Україні, і, очевидно, відбудуться на виборчих дільницях при посольствах в Україні. Скільки цього року буде в Росії виборчих дільниць? Скільки очікується, що там проголосують українські громадяни?
В цьому році ми створили 6 всього виборчих дільниць, тобто при всіх 6 дипломатичних установах, які діють на території Російської Федерації. Це, зрозуміло, посольство у Москві, і це ще 5 генконсульств. Ростов, Санкт-Петербург, плюс нове ми відкрили в Нижньому Новгороді і перевели 2 генконсульства. Одне з Тюмені до Екатеринбургу і друге з Владивостока до Новосибірська. Запрошуємо всіх, хто бажає взяти участь в голосуванні, прийти 28 жовтня і проголосувати. Але для цього треба дуже уважно подивитися закон. Це все є на сайті посольства і кожного з названих генеральних консульств, тому що є певні новели. Наприклад, сьогодні, якщо людина їде у відрядження в Росію, значить не можна просто взяти відкритий талон і з ним приїхати. Є певна процедура, яку треба пройти. Якщо він чи вона прийде просто до посольства і скаже, от мій паспорт, його немає в списку. І посольство не може включити його в список протягом там, години чи двох. Тобто всі оці формальності треба завершити до 21 жовтня. І я би порадив саме цю інформацію брати з сайтів, тому що, ну, ми вже розуміємо, що не буде людина читати 60 сторінок закону про вибори. А от на сайтах посольств там є вижимки саме тих речей, про які я зараз говорю. І ще я хочу попросити всіх, хто мене чує, не приходьте без 5-8 вечора. Старайтесь приїхати якомога раніше зранку, щоб не було черги, щоб ми всіх могли пропустити.
Це була «Суботня свобода» про українсько-російські відносини. Ми говорили з надзвичайним і повноважним послом України в Російській Федерації Володимиром Єльченком. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.